ZLatestmusic.com.
Mutuli mutu pepe zukutweza zende falifas. Chale kina kwa kuita tuwa kuzoweza. Uhuple tumela na kutweza zende. Juzanzi mani fifili zelili kataha. Aluka ziva zelu patezu. Tata lubate kuziva zelu patezu. Sisi tuna kulimane puzo ya kupila ya upiwa. Wikudwa kulukulu ha aluboni. Babuziva na hava palelwa aluboni. Haivalu salwani siku nga zelu fiwe. Mangula luna kima bote elu jisize. Ya ikudwa kuli ulukulu ile mwani fansi. Yanita luseze mwani kazwela mwani kangi. Kube ya jolo nilise piso zesio. Ya sala chikulo bala wazo mamuzio. Mula nisize minyaka yaka aniketi. Kaplene niketelene musingize faniketi. Mwavu halikunga zenikolo jezi. Mwedi ya muzibi. Aba zibi. Nipilo pilo kwa sisole mwedi ya muzibi. Bazaza manda kuna zibu waka fumana niti. Tuwa fumana nga fela kani toho nolo. Mwupia lulu kiseli izelu katakozo. Amnazi kwa nabana na ingwa wana zemu koni. Mwazo afisa nekupatela ya tila koni. Mina pela zuma za haoli kumane. Zelo pila itahaba muza ipangi mwinyazi. Nako kafeba blela vuma sopa papali. Yeba sikaba pala kale kutiwa mahani. Kuziva zelpatezwi, zelpatezwi. Nukaziva ni kaziva zelpatezwi. Zainzi fapuza kuziva zelpatezwi. Kakuliza na lufile kona za lupakezi. Baba eza zema eza kaufela. Bakashwela zaiba eza bufilo abu kafela. Ingatali kabulelo kami kwenye mingata. Yasa zibi ukabona inge kulivalulata. Kifo wisata hapo hata pomugulezi. Kubeteka na haki kunye misa ya ishwezi. Mkuso wanao yemi kubaba ilata. Ni ulilenge ni kuteka mula waka. Andivali na haya kakukuta mabulozi. Mubule manzwa madumele na nwene mumozi. Simulu hoya kama bulozi. Nindume anilipeha nijeli chwalo. Ukute baluhani sa kubona kubasa zibi ya luzibi. Twale fana vona vani zibi. Mupalezi kutaleleza katumelelano. Ilika shwa kumuli imu wa munani lato. Anatuli motu sina mutu masa natuleli. Na pacha mlawa buku baki mlawa vani vili. Ya busenzo sahayo hanile mata. Miwipo ni sakuli ana mata. Akubu sasa haivu mata baputelezo. Yekona nako ya kuziva zelu patezo.
ZLatestmusic.com.